สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capital A Critique of Political Economy Volume 1เป็นงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมของคาร์ล มาร์กซ์ที่มุ่งอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของระบบทุนนิยมอย่างเป็นระบบสื่อเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือธุรกิจและไม่ใช่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบเล่าเหตุการณ์แต่เป็นการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ว่ามูลค่าการผลิตสินค้าแรงงานและกำไรเชื่อมโยงกันอย่างไรภายในที่ขับเคลื่อนด้วยการสะสมทุนเล่มแรกของชุดนี้เริ่มจากสินค้าซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดของทุนนิยมแล้วค่อยขยายไปสู่แนวคิดเรื่องมูลค่าส่วนเกินมูลค่าการแสวงประโยชน์จากแรงงานและภาวะที่ความสัมพันธ์ทางสังคมถูกปกปิดด้วยรูปแบบของตลาดหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดให้เห็นกลไกจริงๆของทุนมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกของราคาและการแลกเปลี่ยนจึงเป็นผลงานที่ทั้งซับซ้อนหนักแน่นและทรงอิทธิพลต่อการศึกษารัฐศาสตร์สังคมวิทยาปรัชญาและเศรษฐศาสตร์วิพากษ์มาจนถึงปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสินค้าคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจระบบทุนนิยมมาร์กซ์เริ่มต้นจากสินค้าซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันแต่ในความเป็นจริงมันคือจุดที่ทั้งระบบทุนนิยมเผยตัวออกมาหนังสืออธิบายว่าสินค้าไม่ได้มีเพียงคุณค่าการใช้หากยังมีมูลค่าที่ถูกกำหนดผ่านแรงงานทางสังคมที่จำเป็นต่อการผลิตแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายคำถามจากสิ่งที่เห็นภายนอกเช่นราคาไปสู่เงื่อนไขที่ทำให้ราคาและการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได้มาร์กซ์ต้องการให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยของที่มีอยู่เองแต่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ถูกจัดรูปผ่านการผลิตและการแลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มจากสินค้าจึงทำให้เขาอธิบายต่อได้ว่าทำไมทุนนิยมจึงทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่ซื้อขายได้และทำไมมูลค่าจึงกลายเป็นหลักการจัดระเบียบสังคมที่ลึกกว่าความต้องการส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งประเด็น2ทฤษฎีมูลค่าแรงงานและการผลิตมูลค่าในฐานะกระบวนการทางสังคมหัวใจของเล่มนี้คือทฤษฎีมูลค่าแรงงานซึ่งมาร์กซ์ใช้เพื่ออธิบายว่ามูลค่าของสินค้าไม่ได้มาจากความชอบของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวแต่สัมพันธ์กับเวลาทำงานทางสังคมที่จำเป็นในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดเขาไม่ได้มองแรงงานเป็นเพียงกิจกรรมทางกายภาพแต่เป็นตัวกลางที่ทำให้ธรรมชาติถูกแปลงเป็นสินค้าและมูลค่าแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมระบบทุนนิยมจึงให้ความสำคัญกับการจัดเวลาการแบ่งงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างไม่หยุดยั้งเพราะยิ่งควบคุมเวลาทำงานได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งควบคุมมูลค่าได้มากเท่านั้นมาร์กซ์จึงเสนอว่าการผลิตภายใต้ทุนนิยมไม่ใช่เรื่องของการสร้างของใช้เฉยแต่เป็นกระบวนการทางสังคมที่ทำให้แรงงานมนุษย์ถูกแปลงเป็นมูลค่าและเมื่อมองเช่นนี้ความขัดแย้งระหว่างผู้ถือครองทุนกับผู้ใช้แรงงานก็ไม่ใช่เรื่องรองหากเป็นเงื่อนไขโครงสร้างของระบบประเด็น3เกินมูลค่าเป็นกลไกที่ทำให้กำไรเกิดจากแรงงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนแนวคิดส่วนเกินมูลค่าเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ทรงอิทธิพลที่สุดของหนังสือเล่มนี้มาร์กซ์อธิบายว่าแรงงานได้รับค่าจ้างไม่เท่ากับมูลค่าที่เขาสร้างทั้งหมดจะถูกจ่ายเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและการทำงานต่อไปเท่านั้นส่วนที่เหลือคือมูลค่าเกินซึ่งเจ้าของทุนดึงไปเป็นกำไรกลไกนี้ทำให้การแสวงประโยชน์ไม่จำเป็นต้องอาศัยการช่อโกงโดยตรงแต่ฝังอยู่ในรูปแบบปกติของการจ้างงานเองนี่คือเหตุผลที่มาร์กซ์ให้ความสำคัญกับทำงานที่ยาวขึ้นการเร่งความเข้มข้นของงานและการใช้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิตเพราะทั้งหมดช่วยขยายส่วนของมูลค่าที่สามารถดึงจากแรงงานได้หนังสือจึงไม่ได้พูดถึงกำไรในฐานะผลตอบแทนธรรมชาติของการลงทุนแต่ในฐานะผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ทางชนชั้นที่ฝังอยู่ในกระบวนการผลิตเมื่อเข้าใจจุดนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในทุนนิยมไม่ได้หมายถึงประโยชน์ที่แบ่งเท่าเทียมกันประเด็น4ภาวะลวงของสังคมสินค้าและการปกปิดแรงงานมนุษย์มาร์กซ์ใช้แนวคิดเรื่องการทำให้สินค้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือ commodity fetishism เพื่ออธิบายว่าทำไมผู้คนจึงมองความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจราวกับเป็นคุณสมบัติของสิ่งของเองแทนที่จะเห็นว่ามันคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในกระบวนการผลิตเมื่อราคาสินค้าดูเหมือนเป็นสิ่งธรรมชาติผู้ซื้อและผู้ขายจึงมักไม่เห็นแรงงานการขูดรีดและอำนาจที่อยู่เบื้องหลังสินค้าแต่ละชิ้นแนวคิดนี้มีความสำคัญมากเพราะมันอธิบายระดับของการปกปิดเชิงอุดมการณ์ในทุนนิยมไม่ใช่เพียงว่าใครได้กำไรจากใครแต่คือระบบทำให้การเอาเปรียบดูเป็นเรื่องปกติและเป็นกลางมาร์กซ์จึงชี้ว่าเศรษฐกิจตลาดสร้างภาพลวงตาที่ความสัมพันธ์ของคนถูกแปลงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของการวิจารณ์ตรงนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะมันพยายามเปิดเผยโครงสร้างการรับรู้ที่ทำให้สังคมทุนนิยมคงอยู่ได้ประเด็นสุดท้าย การสะสมทุนเครื่องจักรและแนวโน้มความขัดแย้งภายในระบบอีกประเด็นสำคัญของเล่มแรกคือการอธิบายว่าทุนนิยมขยายตัวอย่างไรผ่านการสะสมทุนการลงทุนซ้ำและการแข่งขันระหว่างนายทุนมาร์กซ์ชี้ว่าเมื่อทุนทุ่มที่เครื่องจักรและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นสัดส่วนของแรงงานที่สร้างมูลค่าใหม่อาจลดลงเมื่อเทียบกับทุนคงที่ซึ่งเชื่อมโยงกับการถกเถียงเรื่องแนวโน้มอัตรากำไรที่จะลดลงแม้ประเด็นนี้ในเชิงทฤษฎีจะซับซ้อนแต่มันสะท้อนข้อสังเกตสำคัญว่าทุนนิยมไม่ได้มั่นคงตามธรรมชาติหากมีแรงกดดันภายในที่ผลักให้เกิดการขยายตัวสะสมเกินตัวและเกิดวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าหุบสือยังทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีและเครื่องจักรไม่ได้เป็นเพียงความก้าวหน้าที่เป็นกลางแต่เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบแรงงานและเพิ่มอำนาจของทุนเหนือแรงงานมนุษย์การวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือยังคงมีคุณค่าในการทำความเข้าใจวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานในโลกสมัยใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทุนนิยมในระดับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิชาการผู้สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากอ่านงานคลาสสิกซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดสมัยใหม่อย่างลึกซึ้งประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การเรียนรู้ศัพท์เฉพาะของมาร์กซ์แต่อยู่ที่การฝึกมองระบบเศรษฐกิจด้วยสายตาที่ต่างออกไปเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าแรงงานกำไรและอำนาจอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่ออ่านจนจบผู้อ่านมักเข้าใจมากขึ้นว่าตลาดไม่ได้เป็นพื้นที่เป็นกลางอย่างที่ดูภายนอกแต่เป็นโครงสร้างทางสังคมที่มีผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียเปรียบอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือความทะเยอทะยานทางความคิดมันไม่ได้เพียงอธิบายว่าระบบทำงานอย่างไรแต่ตั้งคำถามว่าระบบนี้ตั้งอยู่บนอะไรทำไมความขัดแย้งจึงเป็นส่วนหนึ่งของมันตั้งแต่ต้นนี่คือเหตุผลที่ Capital ยังเป็นงานหลักสำหรับการถกเถียงเรื่องทุนแรงงานและความไม่เท่าเทียมจนถึงวันนี้หากคุณต้องการสนับสนุนกาวมาร์กซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่